шымалы баспа, сенің кеше істегенің. Тасыпа бетіне бұл жет түкіргенің. Иттің басына мініп аямай секіргенің. Батырсың ғой, намысың қайда сенің?
Білесің ғой досым, ақыл есім менің дұрыс. Просто настроение болмады, естіп кеттің көп ұрыс. Наны жамап, нан жамап, қайда тартсаңда жетпейді. Күнде таң атқанша кешке дейін істеп жүрмін жұмыс.
Енді кім кінәлі болғанын айтшы?
Ой, білмеймін, басқалар сияқты үй тұрып адам өлтірмеймін.
Ойлаш досым, сен жүрсің біреудің үйін ластап. Соңғыдан біреуге сілтемей. Өзімнен басты.
Оралып жазылған әуенін беріп тұр таспа келгені мынау басқа. Ақыма қос өмірде деп бәрі сенен басқа деп тұрсың бағасқа. Мәні үйреткенше біреуге, мәні үйреткенше біреуге бірінші өзіңнен баста.
Өзіңнен баста.
Мәні үйреткенше біреуге,
ойыңды түзе, андасында кітап оқы. Оқығанды сана сезімен миыңа тоқы. Сенің есіңе біреу келіп түкірсе басқа, ұнаушы мет саған айтшы рас па? Өсін десең елің, осы әңгімен таста. Бұндай әңгіме айтатын бала емессің ғой 5 жаста. Кешегі істегенің ұят, ренжіме расқа. Мәні үйреткенше біреуге,
өзіңнен баста. Мәні үйреткенше біреуге, мәні үйреткенше біреуге бірінші
деп бәрі